Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 24 octombrie 2010. El face parte din seria de mesaje din cartea Faptele Apostolilor. Este al 88-lea mesaj din serie. Subiectul mesajului: convertirea lui Pavel, cea mai celebră mărturie, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 22, începând cu versetul 1. Fraților și părinților, ascultați acum cuvântul meu de apărare față de voi. Când au zis ei că le vorbește în limba evreiască, au ținut și mai multă liniște și Pavel a zis: eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciliei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți azi. Am prigonit până la moarte această cale, am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Marele preot și tot soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Când eram pe drum și mă apropiam de Damasc, deodată pe la amiază a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ și am auzit un glas care îmi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și el mi-a zis: eu sunt Iisus din Nazaret pe care îl prigonești. Cei ce erau cu mine au văzut bine lumina și s-au înfricoșat, dar n-au auzit glasul celui ce vorbea. Atunci am zis: ce să fac, Doamne? Scoală-te, mi-a răspuns Domnul, du-te în Damasc și acolo ți se va spune ce trebuie să faci. Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână și am ajuns în Damasc. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, și pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine, el mi-a zis: frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-am căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis: Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci îi vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Și acum ce zăbovești, scoală-te, primește botezul să fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea: grăbește, ieși, iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre tine. Și am zis: Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce credeau în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, îmi uneam încuvințarea mea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Atunci el mi-a zis: du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte și aruncau hainele și zvârleau cu țărână în văzduh. Amen. Cea mai celebră convertire care a avut vreodată loc în istoria creștinismului este convertirea marelui apostol Pavel. Convertirea aceasta este așa de importantă încât ea este înregistrată de 3 ori în Noul Testament. Niciun alt eveniment, cu excepția morții și învierii lui Iisus Hristos, nu este așa de detailat prezentat în Noul Testament ca și convertirea lui Pavel. Și întrebarea este: de ce? Motivul este că nimic nu are o forță mai puternică în convingerea oamenilor că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii ca și mărturia noastră personală. Și în momentul când îl vezi pe acest Saul din Tars, care este cel mai înverșunat dușman al creștinismului, care este ca și o fiară mânată să distrugă biserica din fașă, care este primul persecutor, primul torționar, hulitor și blasfemiator, că este convertit din cel mai mare împotrivitor în cel mai mare apostol pe care l-are lumea creștină, deci trebuie să fie degetul lui Dumnezeu la mijloc. Și ceea ce facem este că ne uităm la misiunea lui Pavel. Și Pavel am găsit că este chemat să fie un vas ales, pus deoparte, ca să vestească Evanghelia înaintea neamurilor, înaintea dregătorilor și împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Și până în capitolul acesta, 20-21, găsim cum Pavel și-a împlinit prima parte a misiunii să meargă să ducă Evanghelia la neamuri. Și prezentarea Evangheliei la neamuri a fost cu succes enorm, bisericile au fost plantate, dar și cu mare împotrivire și cu mare suferință. Și găsim că a întâmpinat tot felul de obstacole în predicarea Evangheliei. De aceea să nu cumva să ne se moaie inima, să nu cumva să ne întrebăm ce se întâmplă. În momentul când noi predicăm Evanghelia, când depunem mărturie, oamenii se ridică împotriva noastră și ne taxează și sunt împotrivitori. Asta este modul în care a fost Iisus Hristos, modul în care a operat Pavel, oamenii se împotrivesc Evangheliei. Sunt unii dintre ei pe care Dumnezeu i-a chemat pentru Evanghelie, care primesc cu bucurie cuvântul Dumnezeu. Pentru aia merită să o facem, chiar dacă vom stârni împotrivire viscerală din partea celorlalți. După ce și-a împlinit misiunea aceasta, Duhul lui Dumnezeu îl duce la celălalt loc unde să-și poată împlini destinul lui, să prezinte Evanghelia înaintea fiilor lui Israel. Cea mai înverșunată clasă care era în vremea aceea din toată lumea împotriva Evangheliei erau evrei. Și asta este ceva care mă tot întreb, de ce Dumnezeu oare are așa de multă răbdare, îndelungă răbdare, bunătate și ne urmărește în a risca să fie penibil, numai să ne cucerească cu dragostea Lui? Extensia, limitele incredibile la care Dumnezeu merge să-i cerceteze pe cei pe care îi iubește. Iisus Hristos ne prezintă aceste limite și uitați ce spune El. Luca 19, 41. Iisus Hristos s-a apropiat de cetatea Ierusalim, este ultima lui încercare de a strânge această cetate pentru El, de a strânge națiunea lui Israel. Ierusalimul reprezenta inima națiunii. Și în momentul când vede cetatea, Iisus Hristos stă și plânge pentru ea și spune, dacă ai fi cunoscut măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor strânge toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Ierusalime, Ierusalime care ucis pe proroci și care ucis cu pietre pe cei care sunt trimiși la tine. Ierusalime, Ierusalime, toți prorocii trebuie să moară în tine? În momentul când aude vestea că Irod vrea să-l prindă pentru că să-l pedepsească, spune-i vulpea aceea că lucrez încă 2 sau 3 zile, dar după aceea mă duc în Ierusalim, pentru că prorocii Dumnezeu au murit în Ierusalim și acolo mă duc să mor și eu. Conștiință de destin. Dar în același timp el este conștient de faptul că Ierusalimul acesta este deja condamnat. Ierusalime, Ierusalime, n-ai cunoscut ziua când ai fost cercetată, de aceea asta este decretul care vine peste tine. Nu va rămâne piatră pe piatră și femeile și copiii tăi și bătrânii tăi vor plânge și vor îngrășa pământul. Și în momentul când auzi așa ceva zici, bun, e clar, lasă-i în pace, nu mai vor să îl primească pe Hristos. Și mai departe, Iisus Hristos, după ce se roagă aceste lucruri, El în continuare merge în Ierusalim și stă de vorbă cu ei și pledează cu ei și încearcă să-i convingă. Luca 20:9. Apoi a început să le spună pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat unor vieri, a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelugată și la vremea rodului a trimis un rob ca să strângă rodul viei. În momentul când l-au văzut acești administratori pe rob, l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acela și l-au batjocorit și l-au trimis cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob și pe acela l-au bătut și l-au scos afară. Și stăpânul vie a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit. Pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii când l-au văzut, s-au sfătuit în ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem, ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie, l-au omorât, acum ce le va face stăpânul viei? Și Iisus Hristos răspunde, va veni, va pierde pe vierea aceea și via vă o va da altora. Când a auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum! Iisus i-a privit drept în fiață și au zis, ce înseamnă cuvintele acestea? Piatra pe care au lepădat-o zidare au ajuns să fie pusă în capul unghiului și așa mai departe. Preoții cei mai de seamă, când au auzit aceste lucruri, căutau să pună mâna pe el, pentru că pricepuseră că Iisus Hristos spunea pilda aceasta pentru ei. Și după ce au înțeles pilda, ce va face Dumnezeu celor care îl iau pe fiul său și îl vor ucide, ce va face Dumnezeu cu ei? Și el spune, îi va nimici. Și ei spune, nici de cum, nu se poate, se împotrivesc. În momentul când este o avertizare așa de dramatică, așa de categorică, nu te înfioară, nu zici, mă, poate are dreptate, poate trebuie să-mi schimb atitudinea. Și au trecut ani de zile, 20 și ceva de ani de zile, de când Hristos moare, de când sunt semne și munci și demonstrație puterea lui Dumnezeu, și Dumnezeu de ce face? Îl ia din nou pe cel mai competent, pe cel mai bun martor, pe omul care avea mărturia cea mai dramatică în toată istoria creștinismului și îl trimite din nou în mijlocul lor, să-i confrunte și să spună, mă, întoarceți-vă, întoarceți-vă. E incredibilă. Limitele extreme la care merge harul și îndurarea lui Dumnezeu. Nu pot să cred. Dar să știți un lucru. El dă cercetare și îngăduie cercetare. Numai să știți că nici o cetate de pe fața pământului n-a fost pedepsită așa de sever, cum a fost pedepsită cetatea aceasta, pentru că cu cât ai mai multă lumină, cu cât ai mai multă cunoaștere, cu cât ai mai mult parte de dragoste și cercetare Dumnezeu și te împotrivești, cu atât pedepsele lui Dumnezeu sunt mai severe, cu atât chinul este mai intens și mai groaznic. Așa că haideți să ne jucăm cu harul Dumnezeu. Este o împietrire a inimii. Atunci când te împietrești să nu primești cu Dumnezeu, care devine din ce în ce mai coloasă, din ce în ce mai de stâncă, de granit, în care orice ar face nu te mai poate convinge de cercetarea lui Dumnezeu. Și aici a ajuns acest popor, că s-a împotrivit cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am spus, nici o apologie, nici un discurs, nici o cuvântare nu este așa de puternic ca și mărturia personală. Și Dumnezeu îl aduce pe acest om care a fost exact ca și ei, exact ca și ei, a condus plutonul de batjocoritor, de hulitor, de persecutor, de torționar, a condus el prima prigoană a bisericii, îl ia pe el, îl schimbă și vine înaintea lor și spune, oameni buni, înainte de asta, mai țineți minte istoria, stă în Ierusalim, și nu mai vrea să-i confrunte, nu vrea să le pună degetul în ochi, nu vrea ca să ia în dispute cu ei, ci el spune, vin să-mi aduc darurile pentru biserică, să fac oficiul acesta de reconciliere a bisericii dintre iudei și bisericii dintre neamuri, după care mă duc mai departe la capătul pământului unde Dumnezeu m-a trimis să merg să duc Evanghelia la neamuri. Dar în timp ce este la templu, în ultima zi, evreii îl depistează și se ne pustesc asupra lui. Și toată cetatea Ierusalimului s-a tulburat, a venit, s-a pus în mișcare și erau acolo ca să-l linșeze. Claudiu Lysias, comandantul garnizoanei, îl salvează din mijlocul lor, vrea să-l ducă la loc sigur în cetățuia Antonia, dar Pavel spune, dă-mi voie să vorbesc poporului. Și te gândești, în loc să zică, bine că am scăpat de această mulțime care este nebună, smintită, el spune, domnule capitan, dă-mi voie să vorbesc norodului. Regia lui Dumnezeu, cred că este ultima ocazie pe care a avut-o Ierusalimul să se pocăiască. Ultima ocazie în care erau tot Ierusalimul strâns, în care Pavel era pe trepte și avea avantajul de a fi auzit de mare mulțime de oameni, în care când este pe trepte, stă și începe să vorbească și uitați cât de frumos vorbește. După ce fața era plină de lovituri, probabil că curgea sânge pe față, era lovit cu vânătăi peste tot, el ce se putea? Netrebnicilor, odioșilor, criminalilor, așa începe, frați și părinți, frați și părinți, și le vorbește în limba aramaică. Ce frumoasă adresare! Nu doar că are curaj ca să stea în continuare în fața lor, ci are tact, are dragoste. Nu vine ca și Iona. Încă 40 de zile și nimeni va fi nimicit. Așa să vedea Domnul. Încă 40 de zile și nimeni va fi nimicit. Mă rog pentru chestia asta. Nu așa merge. Iona anunța pedeapsa Dumnezeu și zicea, Doamne, îmi pare rău că trebuie să le spun. Cât mai repede pedeapsa peste ei. Pe când el, ce face? Vine și le prezinte Evanghelia cu dragoste, cu compasiune. Frați și părinți. Și mulțimea când aude că le vorbește în limba evrească, imediat se liniștesc și începe să îl asculte. S-a făcut o liniște de mormânt. Pentru că Dumnezeu vrea încă o dată să audă, dincolo de orice dubiu, ultimul mesaj pe care îl are Dumnezeu pentru ei. Nu știu cum sunteți voi, dar eu știu când am auzit ultimul mesaj pe care Dumnezeu mi l-a dat pentru mine. Eram undeva, acasă, știam că trebuie să răspund chemării. Dacă nu răspund atunci, era ultima mea șansă de a mă întoarce la ea. Și Dumnezeu are un ultim mesaj pentru fiecare dintre noi. Și mesajul acela este, pe de o parte, cu dragoste, cu tact, cu tandrețe. În momentul când te cercetează Dumnezeu, fie pentru o predică ascultată la radio, fie pentru o cântare ascultată undeva în mașină, fie pentru un mesaj ascultat în această biserică, nu te împotrivi. Nu te împotrivi, pentru că știi ce se întâmplă. Ajungi exact ca și poporul evreu, ți se împietrește inima și nu mai poți primi nimic. În momentul când Iisus Hristos spune despre este vorba, nici de cum, și se împotrivesc și se organizează ca să-l dea la moarte. Și ceea ce găsim este că Pavel le prezintă mărturia personală în termenii lor. Eram dintre voi, eram ca și voi, în Tarsul Ciliciei, evreu dintre evrei, din seminția lui Beniamin. Am fost crescut după cea mai îngustă partidă, partida fariseilor. Am venit și aici, am făcut școlile cele mai înalte. Am stat la picioarele lui Gamaliel, care este cel mai incontestabil învățător al legii pe care l-a avut această generație. Sunt ca voi. Nu doar atâta, ci a fost primul care a început să lupte împotriva acestei căi. Și el își prezintă istoria vieții lui, care trebuia să fie așa de convingătoare pentru ei. Și în mânia mea nebună, m-am dus ca să iau nu doar pe cei care erau împrăștiați pe Iudeea, ci cei care erau în Damasc, în Siria, la sute de kilometri distanță, să iau legați. Și când eram pe drum, dintr-o dată, Dumnezeu mi s-a arătat. O lumină strălucitoare, am căzut cu fața la pământ, am rămas orb. Și am auzit glasul acesta, Saule, Saule, pentru ce mă prigonezi? Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus din Nazaret. Să nu existe niciun dubiu cine este această lumină. Nu vreun alt înger, ci Iisus din Nazaret, pe care tu îl prigonești. Cine mi-a auzit de o asemenea convertire? Ați mai auzit o convertire în care Iisus Hristos să apară la cineva și să-l trântească de pe cal, să-l țină până în țărână, în umilință? Dar acest prigonitor și batjocoritor este întâlnit de însăși Hristos. Pentru ce? Pentru ca să demonstreze în el o pildă a extensiei mântuirii pe care el a venit să o ducă. Dacă Pavel sau Saul din Tars, prigonitor, blasfemiator, torționar, hulitor, poate să fie mântuit, șeful păcătoșilor, el spune cel dintre cei păcătoși. Dacă el poate fi mântuit, dacă se întoarce la Dumnezeu, înseamnă că mântuirea e la dispoziția fiecare dintre noi, dacă ne pocăim. După acest eveniment, este orb, este dus în cetate și acolo el spune încă o dată, Anania, un om neprihănit, vorbit de bine de toți evreii, un om neprihănit după lege ca și voi. El, care era ca și voi, a venit la mine și a pus mâinile peste mine și dintr-o dată, a doua minune, mi-am primit vederea. Și apoi mi-a spus care este destinul pe care l-a rânduit Dumnezeu pentru mine. Și el mi-a spus că te-am pus deoparte să fii un vas ca să duci Evanghelia neamurilor. Acum, încă o dată, dacă sunteți atenți la cuvintele pe care le folosește Pavel, să nu-i ofenseze. El spune, versetul 14, el mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui și să vezi pe Iisus Hristos. Ar fi fost normal să spune, sau pe Iisus din Nazaret, dar dacă ar fi pomenit numele Iisus din Nazaret, ăia probabil că ar fi din nou explodat în furie. Și le spune, să vezi pe Cel neprihănit și să auzi din gura Lui cuvintele Lui și vei fi martor. Și după aceea, Pavel relatează întâmplarea în care el a venit la Ierusalim și cei de la Ierusalim ar fi trebuit să primească mesajul lui, mărturia că el, cel mai mare dintre toți prigonitorii, s-a întâlnit cu Iisus Hristos, este viu, și tot poporul, toată națiunea se întoarcă la credința adevărată. Și Dumnezeu îi face de cunoscut printr-o viziune în Ierusalim, nu vor primi mărturia ta, ci du-te la neamuri. Și când au auzit ei de neamuri, n-au mai putut asculta mai departe. Neamuri! Acum, evreii erau foarte interesați în prozelitism. Evreii mergeau până la capul pământului să îi aducă la credința iudaică. Dar erau împotriva ca să-i aduci pe neamuri nu la credința iudaică, ci să-i aduci la creștinism. Asta este ceea ce îi deranja pe ei. Scoteau strigăte, aruncau cu hainele și azvreau cu țărână în văzduh. Ce a făcut Ierusalimul la cea mai puternică mărturie? S-a împotrivit și mai mult și și-au dăgat noi pedepse la crimele pe care deja le aveau. În momentul când te uiți la modul cum își prezintă Pavel mărturia lui, el vorbește despre originele, despre creșterea și educația pe care o avea el între iudei. Evreu dintre evrei din seminția lui Beniamin. De zelul lui pentru tradiția străbună, Sanhedrinul și mai mari preoți pot să mărturisească de faptul că el a fost primul persecutor al bisericii. Apoi descrie minunea convertirii lui și evreii cer minuni. Apoi lucrarea lui Anania, om temător de Dumnezeu după lege, pe care toți iudeii din Damasc îl vorbeau de bine, și mesajul pe care l-are Anania pentru el. Dar după ce prezintă această mărturie pe limba lor, ei se împotrivesc. Asta este specialitatea lui Dumnezeu. Specialitatea lui Dumnezeu este să-l ia pe cel mai mare păcătos care era în vremea aceea pe fața pământului, să-l schimbe, să-l transforme, să facă din el un apostol al iubirii, unul care era înainte o fiară plină de ură, să-l transforme în fiu al luminii și al iubirii. Apoi să-l trimită la cei care erau ca și el și să-i întoarcă la pocăință. Eu, din cauza faptului că am crescut într-o familie de baptiști, nu știu cât de mare priză am la ortodoxi sau catolici. S-ar putea să reușesc să conving pe unii sau pe alții, dar să știți că în momentul când ai un preot ortodox, ca și Cristian Florea, care își depune mărturia cum el, ca și preot ortodox, s-a întors la Dumnezeu, imediat este o mărturie nemaipomenită pentru ortodoxi. Eu pot să depun o mărturie că am fost șmecher, golan, derbedeu, pe la discoteci, pe la baruri, restaurante și știu cum e viața aceea și Dumnezeu cum m-a întors, și la tinerii de generația mea care n-au nicio religie și care trăiesc în plăcere și păcat, aia, pot să depun mărturie și mulți văd că se întoarce Dumnezeu pentru că îi înțeleg și pot să le vorbesc pe aceeași limbă. Fiecare dintre noi avem istoria noastră, avem experiențele noastre. Și suntem unici, făcuți de Dumnezeu, ca să putem să atingem o anumită categorie de oameni. Cristina are trecutul ei și are experiențele ei. Și Cristina va fi o martoră nemaipomenită de eficiență față de mediul din care ea a venit. Sunt unii care au fost în bisericile noastre, care n-au fost nici la discotecă, n-au nici băut, n-au nici dansat, n-au nici chefuit, n-au fost nici la buliha sau petreceri astea dubioase, care au fost în bisericile noastre. Și zic, Doamne, nu știu ce mărturie să avem noi, că eu nu m-am schimbat în mod dramatic. Dar sunt mulți în bisericile noastre care n-au fost mari păcătoși ca Titus Colțea sau mari derbedei, care n-au făcut păcate mari, ci care sunt în bisericile noastre, dar care nu au fost atinși niciodată dramatic de Cuvântul Dumnezeu. Și ei sunt o mărturie bună pentru ăștia. Hai să luăm pe Hristos în serios, să umblăm cu El, să ne dedicăm Lui. Paradoxul lucrării lui Dumnezeu. În mod repetat, noi găsim că Dumnezeu alege caracterele cele mai infame, vasele cele mai sparte, epavele cele mai irecuperabile, destinele cele mai ruinate, pentru a face din ele cele mai mari capodopere pentru împărăția Lui. Iacov este cel mai mare înșelător din generația lui. L-a înșelat pe frate-său, l-a înșelat pe taică-său, l-a înșelat pe socrul său și oriunde mergea omul acesta să vedea cum ar putea să înșele pe unul și pe altul. Și Dumnezeu îl ia pe cel mai mare înșelător și îl schimbă și îl reformează. Îi trebuie ani de zile, dar dintr-un înșelător ce face din el? Iacov, care înseamnă înșelător, îl face Israel, care înseamnă prinț al lui Dumnezeu. Asta face Dumnezeu. La sfârșitul vieții lui este Israel, prințul lui Dumnezeu. Alege prostituata numărul 1 dintr-una dintre cele mai degradate cetăți care sunt în Canaan. Cananiții erau nimiciți pentru că erau perverși în toate modurile. Și alege pe cine? Pe prostituata numărul 1, pe curva Rahav din Ierihon. Și o alege pe ea și face din ea o familie mare în Israel, din care iese apoi David și apoi iese Iisus Hristos. Îl alege pe David, un curvar și un ucigaș mizerabil. Și face din el cel mai iubit și cel mai citit poet din toate timpurile. O alege pe Maria Magdalena, din care scoate 7 dragi, femeie stricată și ea, din orașul ei să fie prima predicatoare a învierii, cu mesajul cel mai glorios care poate fi: Hristos a înviat, l-am văzut, este viu. Îl alege pe Petru, un lepădător de Dumnezeu, cu jurământ, se neagă că îl cunoaște pe Iisus Hristos și face din el predicatorul pe care să-l folosească pentru întoarcerea a mii și zeci de mii de oameni de Dumnezeu. Îl alege pe Pavel, s-a îndurat și de noi netrebnici. Fie ca harul care ne-a fost dat să nu fie zadarnic, ci să fim plini de râvnă pentru a merge la clasa de oameni din care am venit, cu care ne asemănăm, și să-i cucerim pe cât mai mulți pentru Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să împlinim și noi destinul pe care l-are pentru noi. V-ați ales să ducem Evanghelia înaintea neamurilor, înaintea neamurilor noastre, înaintea păgânilor, înaintea grupului de oameni de unde a fost răscumpărați, și să demonstrăm puterea Dumnezeu în viața noastră. A lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.